August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keelest tõlkinud Tiina Aro. Vaimustus Richard Wagnerist. Meelega kirjutan peatüki Adolf Hitleri kirglikust Richard Wagneri vaimustusest kohe pärast Stefaniid. Need kaks elamust kuuluvad kokku. Kuna Stefanii tähendas talle kõike naiselikku, mis mõjutas ta elu aastaid, sai Richard Wagner nii inimese kui muusikuna talle saksa kunsti kehastuseks. Stefanii poleks iial suutnud täita Adolf Hitleri kõiki mõtteid ja meeli nii jäägitult, kui ta poleks kujult, käitumiselt ja hoiakult meenutanud Richard Wagneri suurte draamade naise ideaale. Ikka ja jälle kujutles Adolf armastatud Elsana, Brünnhildena, Eevana meisterlauljatest Adolfi armastus. Tegi Stefaniist geniaalse meistri enda loomingu, kes õnneliku juhuse läbi astus Richard Wagneri muinasilmast otse reaalsusse. Adolfi isiklik suhe Stefaniiga oli üleni tema Richard Wagnerile andumuse nõiduses. See mõju oli olemas ka vastupidisel suunal. Hetkest, mil Adolf kohtas Stefaniid, sai tema kirg Richard Wagneri vastu tõeliseks. Alles armastus selle tüdruku vastu tõstis ta kunstitundlikkuse kõrgeima pühendumuseni. Et armastus oli ühepoolne, sellele ei vastatud. Ning see jäi tühjaks, tõmbas teda seda enam suure meistri poole. Ta lootis leida kunstis lohutust, mis tema õnnetusarmastuses jäi saamata. Adolf Hitleri suhe, Richard Wagneri isiksuse ja tema tööga on sama ainulaadselt järjekindel nagu kogu ta olemus. Varasest noorusest kuni surmani jäi ta kunstnikule truuks. Nagu Stefaniist sai Hitleri fantaasialooming selle kummalise armusuhte jooksul, mis õieti polnudki armusuhe, nõnda lisas Adolf ka Richard Wagneri kujule omalt poolt palju. Nagu ta muutis oma fantaasia ja andumuse jõul kõike, mis temasse puutus, nõnda lõi ta endale ka isikliku Wagneri. See suhe läbis kõik mõeldavad faasid. Esimene lapselik kiindumus, poisikese kasvav huvi, nooruki vaimustus, mis tõusis viirastusliku ekstaasini, mehe arenenud tunnetus ja teadmine kunstinaudingust, teoste väljendusvahenditest, trööstist, paost ja kirgastumisest. Hitleri muusikaharidus oli väga tagasihoidlik. Ema kõrval tuleb nimetada esmajoones paater Leonhard Grünerit, Lambachi benediktiinlaste kloostri koormeistrit, kes Adolfile 2 aastat laulmist õpetas. Adolf oli kloostri laulukooli astudes 8-aastane, seega eriti vastuvõtliku seas. Kes tunneb vana Austria kloostrite klanitud laulukultuuri, teab, et vaevalt leidub paremat muusikalist ettevalmistust, kui alustada vara selles hästi juhitud kooris. Kahjuks jäi palju toota valgus ilma järjeta. Kuigi poisi hele kindel hääl vaimustas kõiki, kes seda kuulsid. Isa polevad sellest palju pidanud. Rahvakooli tunnistustel särab alati laulmise hinne suurepärane. Kuid reaalkoolis polnud üldse muusikaõpetust. Kellel eeldusi oli, sellel soovitati õppida eraviisiliselt. See tähendab muusikakoolis. Leondingist linna kooli oli Adolfil pikk maa käia ja isegi juhul, kui isa oleks muusikaõppega olnud nõus, poleks tal selleks lihtsalt jäänud aega. Adolf võttis elavalt osa minu muusikaõpingutest. Juba ainuüksi see, et mina teadsin muusikast rohkem kui tema, ei andnud talle rahu. Meie alatistes muusikateemalistes vestlustes nõustus ta üllatavalt kiiresti kõikide üldiste väljendite ja käibetõdedega. Ta käis minuga võrreldes nii-öelda tagurpidi. Tema rääkis kõigest, ilma et oleks iialgi süstemaatilist õpet saanud. Kuid millestki kõnelemisega ärkas temas ka arusaamine. Ma võin vaid öelda, et ta oli muusikas isegi kõige kaugemates, tühisemates seikades teatud vaistuga, mis teda harva pettis. Kui sageli imestasin tema hinnangute üle selliste delikaatsete asjade kohta, mille puhul ma selgesti nägin, et ta tegelikult neist mitte midagi ei tea. Selline veidi omapärane muusikaharidus oli aga järsult piiritletud. Nimelt nii pea, kui tegu on mõne instrumendi valdamisega, on kui tahes vägev intuitsioon kasutu. Siin aitas ainult süstemaatiline õppimine, pidev harjutamine, visadus ja töökus. Kõik omadused, mis mu sõbral olid, väga vähe esindatud. Kuid tema ei tahtnud seda uskuda. Tema suurem sisseelamisvõime, viljakas fantaasia, eelkõige aga ta piiritu eneseusaldus pidid ometi tema arvates kõnealused kahvatud omadused kompenseerima. Tõesti. Nii pea, kui ta mu viola lõua alla tõstis ja poogna võttis, oli tema kõike võite viseteadlikus otsas. Mäletan hästi, kui imestunud ta isegi selle üle oli. Kui ma tal pilli käest ära võtsin ja natuke ette mängisin, ei tahtnud ta üldse kuulata. Teda ärritas, et leidus midagi, mis ei allunud tema tahtele. Muidugi oli ta elementaarõppeks juba liiga vana. Ühel päeval ründas ta mind. Noh, ma tahan näha, kas pillimäng on tõesti nii suur imeasi, nagu sa ikka väidad. Nende sõnadega teatas ta oma otsusest õppida klaverimängu. Ta oli veendunud, et väga varsti valdab ta seda instrumenti täielikult. Ta asus tunde võtma klaveriõpetaja Joosef Prevratski juures. Varsti aga pidi Adolf nägema, et ilma usinuse ja visaduseta ikkagi midagi välja ei tule. Prevratski juures sai ta umbes sama elamuse kui mina vana muusika veltveebli Kopetski juures. Prevratski ei pidanud vähimatki intuitiivsest tunnetusest ega geniaalsest improvisatsioonist. Ta nõudis puhast sõrmelööki ja ranget distsipliini. Adolf oli dilemma ees. Ühest küljest oli ta liiga uhke, et nii suurte lootustega alanud katset tühjalt pooleli jätta. Teisest küljest ajasid teda raevu need totrad sõrmeharjutused, nagu ta nimetas. Ma haistsin siin peagi konflikti, sest muusika puhul ei saanud Adolf mind seljatada nii lihtsalt kui muis asjus. Tema raevuhood Prevratski haige muusika võimlemise üle jäid üha harvemaks. Juba Humboldtstrassel trepist üles minnes kuulsin, et ta ei ole klaveri mängus just eriti edasi jõudnud. Ta ise vältis oma heal Heitzmanni klaveril minu ees mängimist. Prevratski nimi kõlas üha harvemini ja ühel päeval oli klaveri õppimine vaikselt päevakorrast maas. Ma ei oska täpselt öelda, kui kaua Adolf seda piinarikas protseduuri talus, aga kindlasti mitte kauem kui aasta. Seegi oli imeks pandavalt pikk aeg. Lasta härra Prevratskil noort Hitlerit šikaneerida. Kui me aga hiljem Viinis oma tudengitoas ühte ooperit lõime, see jäi kahjuks pooleli, osales tema sellegi poolest nii libretto kui ka muusika kirjutamisel, andes mulle klaveril leitmotiive. Adolf tahtis mulle kõikidest apsudest hoolimata tõendada, et muusikas loevad ikkagi geniaalsed ideed ja mitte sõrmede õige töö. Ometi tunnustas Adolf minu muusikalist edu kadeduseta. Ta koguni elas mu eduga lahutamatult seotud ärritusi, pettumusi ja tagasilööke kaasa sedavõrd intensiivselt, nagu oleksid need tema enda omad. Üha tugevdas ja toetas ta mu tahet minu eesmärkide ning sihtide poole püüdlemisel. Ma teadsin, et ta uskus mu muusika andesse. See äratundmine oli minu jaoks kõige tugevam jõud. See hoidis meie sõprust vankumatult koos. Kui ma olin argipäeval ka kõige tavalisem polsterdaja selges keset tolmu ja pahna koides söödud tugitoole putitas, siis õhtuti Adolfi pool kadus viimne tolmu kübe ja koos sellega ka viimne mälestus nürist värkstoast. Koos Adolfiga ning tema kaudu leidsin enda taas puhtas õilsas kunsti atmosfääris. Kuidas ta küll tookord, kui esitati Franz Listi võrratud oratooriumi legend pühast Elisabetist, minuga ustavalt jagas muret ja rõõmu. Mu trompeti õpetaja oli teatrimuusik Wirtelmeister. Ühe tunni ajal küsis ta ootamatult, kas ma tahaksin suures oratooriumis kaasa teha. Mul hakkas põrand jalgade all kõikuma. Hakkame siis kohe pihta, teatas hea Wirtelmeister ja võttis minuga ilma pikemata läbi orkestri trompeti partii. Siis tulid proovid kontserdisaalis. Esimest korda nägin näost näkku dirigent August Göllerichi. Siis tuli etendus. Ja veel täna hakkab mul sellele mõeldes süda peksma. Ma olin ju vaevu 17, kaugelt kõige noorem liige orkestris. Mitte ükski instrument pole vähimagi vale käsitsuse suhtes nii tundlik kui trompet. Nägin all parteri tihedates ridades istumas oma ema. Tema kõrval oli Adolf, kes mulle julgustavalt naeratas. Kõik läks hästi ja ma omistasin mühisevast aplausist hea hulga endale. Vähemalt Adolf plaksutas küll ainult mulle üksi. Mu emal olid pisarad silmas. Pärast seda edukat debüüti tegi Adolf mulle ühel üksildasel öisel jalutuskäigul selgeks, et mul tuleb täielikult pühenduda muusikale. Tema tungivad sõnad on mu kõrvus veel praegugi nii selged, nagu kõik oleks olnud eile. Sa ei tohi enam jääda polsterdajaks, see amet viib su hauda. Ma olingi äsja raskesti haige olnud. See ei sobi sulle üldse, ei sobi sul loomusele. Sul on täiesti selge anne ja mitte ainult solistina, mis on enesest mõistetav, vaid dirigendina, ükskõik kas kontserdi või teatri dirigendina. Ma vaatan ju teatris kogu aeg sind. Sul on kogu partitur peas enne veel, kui mängima on hakatudki. Muusika on su elu ülesanne. Siin oled sa omas elemendis. Siia sa kuulud. Adolf ütles lihtsalt välja, mida olin ise juba ammugi mõelnud. Dirigendiks saada oli minu jaoks kõige ilusam ja ideaalsem elusiht, mida iial võisin kujutleda. Et Adolf minu igatsust jagas, täitis mind lõputu õndsusega. Meie vestlused käisid üha intensiivsemalt selle tulevikuplaani ümber, kuigi karm ja kaine argielu sellele vastu sõdis. Isa oli põdur, mina olin ainus poeg, ma olin õppinud tema tööd, et võtta üle ettevõtte, mille ta oli vaevaga nullist üles töötanud. Kogu tema lootus, kogu ta eluenergia keskendus sellele, et võiks töökoja mulle heas korras üle anda. Vastupidiselt Adolfi isale ei katsunud ta seda otsust vägivaldselt läbi suruda ja see tegi keeldumise mulle veelgi raskemaks. Ta peaaegu ei kõnelnud oma murest minuga, kuid seda selgemalt tundsin, kui väga isa süda oma elu tööküljes rippus. Minu raske sisekonflikti puhul näitas Adolf end usaldusväärse sõbrana. Nii otsustavalt, kui ta tugevdas mu soovi asuda muusikaga leiba teenima, sama targalt taga tegutses. Esimest ja viimast korda avastasin temas omaduse, mida seni polnud näinud ja mis ka hiljem enam esile ei tõusnud. Tal oli kannatlikkust. Ta tunnetas täiesti õigesti, et mu isa jaoks nii olulist otsust ei saa jõrmi tormi jooksuga läbi suruda. Ta tunnetas ka, milline on nõrk koht, kust tuli läbi murda. Mu ema loomupärane muusikaarmastus oli Adolfi ideele väga vastuvõtlik, kuigi ka tema oskas muusikaõpingute hinda väga hästi arvestada. Ema kaudu läks tee isa juurde. Nüüd puudus veel mõni osav põhjendus, nagu Adolf kaalutles, et saavutada mulle soodsat otsust. Kõigist neist rasketest olukordadest, mis Adolfil ja minul tuli läbi teha, sai teater meie jaoks üha enam kohaks, kus end sisemiselt arendada. Tuleb meenutada, et tollal polnud ei kino ega raadiot. Kunstilist elamust võis saada ainult teatris, mis tänapäeval on paljude inimeste jaoks pigem ääreala. Kuid meie jaoks oli teater kindel keskpunkt. Sel ajal, kui mina oma unelmais juhtisin suurimat orkestrit, ehitas Adolf veelgi suurema ideede rikkusega tõeliselt grandioosseid teatrihooneid. Lisaks olime ju tutvunud teatri õilsal pinnal. Meie sõprus sündis teatri tutvusest. Nii kinnitasime seisuparteri kahe samba juures üha oma sõprust. Minu suhe Adolfiga tähendas mulle alati kohustust, mis ületas tavalise noorussõpruse piirid. See oli ju saanud erilise pühitsuse paiga kaudu, kus me teineteist esimest korda kohtasime. See pole tühipaljas fraas. Sest tõesti jätkus selles kehvas provintsiteatris alanud sõprus Viini ooperis ning Burgteatris ja sai ilusa krooni pähe pühapaigas Bayreuthis, kus ma riigikantsleri külalisena nautisin festivaali programmi. Hitleril oli teatri vastu loomupärane tõmme ja kirg. Olen veendunud, et see nii ürgne armastus on seotud esimeste lapsepõlve muljetega, nimelt elamustega Lambachi aastatest. Ma küll ei mäleta enam nii täpselt, kas ta jutustas mulle benediktiinlaste kloostri võluvast lavast. Kahjuks veab mu mälu siin kohal alt, kuid ma usun, et täpsemalt uurides võiks leida väärtuslikku teavet, sest kahtlemata käis see kirglik poisike kloostris igal etendusel. Koorilauljana oli talle ju kõikjale vaba sissepääs. Võibolla ta isegi mängis kaasa. Sealne kaunis barokklava, aga on omasuguste seas pärl. Ma ei suuda kujutleda kaunimat teatrikire algust, kui poisikese häälega lauldust stseen sellel laval. Leontingist käis 12-aastane poiss esimest korda Lintsi maakonna teatris. Sellest rääkis Hitler ise. Selles Ülem-Austria maakonnalinnas oli tollal suhteliselt hea teater. Seal mängiti enam vähem kõike. 12-aastasena nägin seal esimest korda Wilhelm Telli. Mõne kuu pärast elu esimest ooperit, Lohengrini, olin hoopilt sisse võetud. Mu noorus vaimustus Voirati meistrist oli lihtsalt piiritu. Mind tõmbas ikka ja jälle tema teoste poole ja pean eriliseks õnnistuseks, et provintsliku etenduse kasinus jättis ruumi kire kasvatamiseks. Ilusti öeldud. Koguni väga ilusti. Vaevalt oleksin mina osanud Lintsi maakonna teatrit hinnates leida nii ilusaid sõnu. Võibolla sellepärast, et mina tundsin ennast juba tulevase teatridirigendina. Kõik, eriti orkester, pälvis minult hulga rohkem kriitikat kui temalt. Ilmselt aga puudus mul siiski see intensiivne sisseelamisvõime, mis tegi temale võimalikuks teose illusiooni täielikult siseneda hoolimata silmaga nähtavatest puudujääkidest. Teatris olles jäi mulle sageli mulje, nagu suudaks tema täiesti vahetult tajuda teose kunstilist väärtust hoolimata vägagi puudulikust esitusest. Seda tema illusiooni ei suutnud rikkuda isegi Lohengrin, kes lavatöölise kohmakuse tõttu lootsikust välja kukkus ja üleni tolmusena merest oma luigepaati tagasi pidi ronima. Mitte ainult publik, vaid ka Elsa naeris. Mis tähtsust oli neil naeruväärsetel pisiasjadel kõrge idee kõrval, mis seisis suurel meistril Lohengrinil uues silme ees. Hoolimata ebatavalisest võimest illusioonile alluda, oli Adolf ometi karm ja jäik kriitik kõige suhtes, mis puudutas teatrit. Maakonnateater või nagu tollal veel öeldi, Lintsi piirkonnateater oli väärikas vana hoone. Lava oli Richard Wagneri muusikadraama teoks liiga väike ja igas suhtes küündimatu. Nende teoste väärikaks esitamiseks puudus hädavajalik tehnika. Lisaks polnud olemas vajalike kostüümega üldse mingit inventari. Orkester oli liiga nõrk ega andnud sugugi soovitud kõlaefekti. Nii polnud näiteks meister lauljate etendusel olemas kõiki pillegi, kui nimetada vaid ühte asjaolu. Spetsialistina tuvastasin, et puupuhkpillidest on puudu bassklarnet, inglissarv, kontrafagott ja vaiskpillidest, nii nimetatud Wagneri tuubad. Ka keelpillid olid liiga nõrgad. Kolmekordsest puupuhkpillide komplektist rääkimata. Isegi kui vajalikud mängijad olnuks olemas, poleks liiga kitsas orkestri ruumis nende jaoks kohtagi leidunud. Tõesti armetu olukord dirigendi jaoks. Üritada 20-mehelise orkestriga etendada Wagnerit oli igal juhul suur risk. Kehv oli ka koor, kes pakkus orkestri kõrval sama rõõmutut vaatepilti. Mitte ainult, et kostüümid olid väga ebasobivad, vaid ka muus osas nõudis koor publikult heatahtlikkus. Näiteks olid meessoost kooriabilistel vurrud meisterlauljate ajal inglisepäraselt kärbitud, mis Adolfit väga nörritas. Solistid aga polnud provintsilava kohta sugugi halvad. Kuid nende hulgas oli vähe tõelisi Wagneri lauljaid. Pidevalt kritiseeriti lavakujundust. Maalitud kulissid kõikusid iga sammu juures, isegi kui nad kujutasid kaljumaastikku. Oh, kui ma ainult mõtlen kapitooliumi põlemisele, millega lõpeb Rentsi, tulevad mul praegugi veel külma värinad peale keset lava. Seisis balkoniga Palazzo. Rentsi ja Ireen astusid ette, et rahustada ärritunud rahvahulka. Neist paremal ja vasakul oli kaks viletsat kampoli tulukest, mis pidid kujutama algavat tulekahju. Nüüd pidi lavatööline alla laskma ühe prospekti, kuhu oli maalitud leekides lõõmav Palazzo. Prospekt jäi aga ühte otsa pidi stange külge rippuma ning kukkus kolinal alla, kui seda lahti päästa üritati. Niisuguste ja muudegi vahejuhtumitega tuli alati arvestada. Väga armas on sellepärast Hitleri ütlus, et need tagasihoidlikud etendused andsid võimaluse maitsel areneda. Seda arengut me Viini õukonna ooperis ka rikkalikult nautisime. Kuid sellegi poolest paneb mind nüüd imestama, et tollal oli nende üdini küündimatute etenduste juures ikkagi olemas mingi illusioon. Ja et me olime vaimustunud ning haaratud. Idealism. Noorte südamete vastuvõtlikkus andestas kõik. Wagneri etendusteks oli teater alati välja müüdud. Tund sageli kakski tuli seista sissepääsu juures, kui tahtsime endale seisuparteris ühe samba välja võidelda. Vaheajad tundusid lõputud. Kui me vaimustusest hõõgudes tungivalt jahutust vajasime, müüs üks vana valge habemega teatriteener meile klaasi vett ja Adolf ning mina hoidsime korda mööda meie kohti. Siis panime tühja klaasi kreutzeri ja saatsime teenrile tagasi. Sageli lõppes etendus alles keskööl. Siis saatsin veel Adolfi koju, kuid tee oli liiga lühike, et õhtu vägevaid muljeid lõpuni mäluda. Adolf saatis siis minu klamstrassele, kuid nüüd oli õige vaimustus alles ärganud. Seega lonkisime veel kord koos tagasi Humboldtstrassele. Ma ei mäleta, et Adolf oleks kunagi väsinud. Üldse mõjus öö temale ergastavalt. Seest ei osanud ta midagi peale hakata kui tahes ilusa hommikuga. Tuli ette, et pendeldasime pärast sellist etendust Humboldtstrasse ja Klamstrasse vahet seni, kui mina haigutama hakkasin ja püsti jalu tukkuma jäin. Juba lapsepõlvest peale olid Adolfit köitnud saksa rahva saagad. Poisikesena ei saanud ta nende kuulamisest iialgi küllalt. Üha haaras ta Gustav Schwabi tuttava raamatu järele, kus olid sees kõik sakslaste ajaloo kangelaslood rahvalikus vormis. See raamat oli tema lemmiklektüür. Humboldtstrassel seisis see raamat tema kabinetis aukohal, nii et oleks alati mugav kätte võtta. Kui Adolf haigena voodis lamas, süvenes ta siira innukusega saladuslikku müüdimaailma, mille see raamat oli talle avanud. Ma mäletan, et Adolfil oli isegi meie viini tudengi toas olemas üks eriti kaunis köit, saksa kangelaslugude raamat, mida ta tihti ja kirglikult luges. Kuigi tal oli tollal vägagi aktuaalseid probleeme. Tema kiindumus saksa saagadesse polnud sugugi vaid noorustuhin, nagu sageli juhtub. See oli pigem materjal, mis teda ka tema ajaloolises ja poliitilises vaatluses kõige enam köitisega lasknud enam iial lahti. Ta tundis ennastki kuuluvat sellesse maailma. Ta ei suutnud kujutleda endale ilusamat elu, kui oli neil ürgermaani tulistel kangelastel. Ikka ja jälle samastas ta end kadunud maailma suurte meestega. Miski polnud tema meelest hinnalisem kui selline elu täis vapraid suuri tegusid. Ülimalt kangelaslik elu, mille lõppedes siirduda Valhallasse ja saada igaveseks müüdiks. Nende sarnaseks, keda ta ise nii südamest jumaldas. Adolf Hitleri sellisest võimsast romantilisest perspektiivist ei tohiks mööda vaadata. Karm reaalsustaju, mis iseloomustas tema poliitikat, tõrjus küll segased noorusunistused fantaasiate hulka, kuid fakt on ikkagi, et Adolf Hitler ei leidnud eluaeg teist jalgealust kui see, mille andsid talle saksa kangelassaagad ja kus ta püsis peaaegu vagausklikuna. Vastasseisus kodandliku maailmaga, millel polnud oma silmakirjalikkuses ja võltsvagaduses Adolfile midagi pakkuda, otsis ta instinktiivselt omaenda maailma ning leidis selle oma rahva juurte ja alguse juurest. See ammugi kadunud, ajalooliselt väga puudulikult valgustatud ajajärk sai tema tormaka loomuse juures elavaks tõeks. Unistused said reaalsuseks. Ainult talle omase fantaasiaga, mis kõike muutis, elas ta sisse saksa rahva koidikusse, mida ta pidas sakslaste kõige ilusamaks ajaks. Ta süvenes enam kui 1500 aasta tagusesse aega nii intensiivselt, et mina, kes ma elasin üldiselt kaines argipäevas, nii mõnigi kord lihtsalt peast haarasin. Kas ta siis tõesti rändaski nende hallide aegade kangelaste keskel, kellest rääkis nii elavalt, nagu tegutseksid nood praegugi veel metsades, kus me öösiti kõndimas käisime? Kas see algav 20. sajand, kus me ometi praegu olime, oli tema jaoks siis kõigest mingi uni? Võõras, hulga vähem ilus. Tema komme ajada segi unelm ja reaalsus, rännata sajandites edasi tagasi, ajas mulle nii mõnigi kord hirmu peale. Kartsin, et ühel päeval kaotab sõber, sest enda loodud segaduses lõplikult pea. Pidev ja intensiivne tegelemine saksa kangelaslugudega äratas temas ainulaadse huvi Richard Wagneri elutöö vastu. Juba siis, kui ta 12 aastasena Lohengrini kuulis, võis see teos tunduda talle kui poisikese lihaks saanud igatsus saksa rahva ülla mineviku järele. Kes oli see mees, kes lõi nii suuri teoseid ja muutis Adolfi lapseunistused luuleks ning muusikaks? Hetkest, mil Adolf Hitleri ellu astus Richard Wagner, ei lahkunud selle mehe geenius enam temast. Richard Wagneri elus ja töös nägi ta mitte ainult kinnitust teele, mille ta ise oli valinud, asudes vaimselt ümber saksa eelajalukku, ja veelgi enam tugevdasid Wagneri teosed temas mõtet, et see ammu kadunud epoh võiks olla käesolevas ajas kasulik. Jah, et see võiks saada tema tahte kodumaaks, nagu see oli saanud Richard Wagneri kunsti kodumaaks. Esimestel sõprusaastatel Adolf Hitleriga elasin kaasa kogu tema elu täitva arengu esimese faasi. Uskumatu visaduse ja järjekindlusega uuris ta selle mehe tööd ja elu. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Üdini muusikuna olid ju minulgi oma suured eeskujud, keda püüdsin järgida, kuid see, mida mu sõber otsis Richard Wagnerist, oli hulga enam kui ainult eeskuju või näide. Võin öelda ainult nii palju. Ta ise sai Richard Wagneriks. Jah, ta elas temasse niivõrd täielikult sisse, nagu saanuks too osaks temast endast. Ta luges peksleva südamega kõike, mida selle meistri kohta võis kätte saada, nii halba kui ka head, pooldavat ja maha tegevat. Eriti hankis ta endale kui ainult võimalik, biograafilist materjali Richard Wagneri kohta luges tema märkmeid, kirju, päevikuid, tema enese kirjeldusi, tema eluvaateid. Üha sügavamale tungis ta selle mehe ellu. Ta uuris isegi pealt näha kõrvalisi ja põgusaid episoode. Võis juhtuda, et Adolf meie jalutuskäikudel äkki peatus, katkestas parajasti käsil oleva teema, näiteks kehvade provintsiteatrite riiklik varustamine headeks etendusteks vajaliku inventariga, seda neile laenutades, ja kandis mulle peast ette Richard Wagneri mõne kirja või märkme teksti või luges ette mõne tema artikli, nagu näiteks Kunst ja tulevik või Kunst ja revolutsioon. Kuigi mul polnud sageli just kerge neid ettekandeid jälgida, kuulasin ikkagi hoolega. Rõõmustasin juba ette lõppjärelduse üle, mis oli alati üks ja see sama. Näed, ütles ta, ka Richard Wagneril läks samuti kui muld. Eluaeg pidi ta võitlema ümbruskonna mõistmatusega. Minu meelest oli niisugune võrdlus tugevalt üle pakutud. Richard Wagner elas ju lõpuks 70-aastaseks. Eks sellises aktiivses elus oli enesest mõistetavalt kõrgusi ja sügavusi, õnnestumisi ja pettumusi, kuid mu sõber, kes oma enda ja Richard Wagneri elu vahel paraleele tõmbas, oli alles 17. Polnud veel midagi loonud, kui välja arvata paar joonistust, akvarelli ja visandit ning mitte midagi läbi elanud. Peale isa surma ja kooli pooleli jätmise, ometi kõneles ta nõnda, nagu oleks tal selja taga suur taga kiusamine, meeleheitlik võitlus ning pagendus. Teie innuga kujutles ta ikka ja jälle suure meistri elu otsustavaid episoode, mis mullegi aja jooksul tuttavaks said. Ta kirjeldas Richard Wagneri põgenemist üles Kagerraki koos oma noore naisega, mis järel sündis lendava hollandlase idee. Ma elasin kaasa noore revolutsionääri seiklusliku põgenemise, lindpri elu ja pagendusaastad. Rõõmustasin koos sõbraga Ludwig teise kuningliku metseenluse üle ja saatsin üksikuks jäänud meistrit ta viimasel sõidul Veneetsiasse. Mitte, et Adolf oleks sulgenud silmad Richard Wagneri inimlike nõrkuste, täpsemalt tema pillamiskire ees, kuid ta andestas need talle tema teoste surematu suuruse pärast. Selleks ajaks oli Richard Wagner juba enam kui 20 aastat surnud, kuid vaidlus tema teoste ümber käis alles täistuuridel. Tänapäeval on raske ette kujutada, millise kirglikusega tolleaegne kunstihuviline noorus sellest tülis kaasa lõi. Meie jaoks jagunesid inimesed kahte kategooriasse. Richard Wagneri sõbrad ja Richard Wagneri vaenlased. Kui ma praegu jälgin tülitsemisi moodsa muusika teatud ilmingute puhul ning osalejate mõõdukat indu, võin ainult kaastundlikult naeratada. See süütu tegevus pole võrreldav julma võitlusega, mida me pidasime Richard Wagneri eest. Kuigi tänapäeval võivad raadio ja helilint muusikateemalistesse vaidlustesse kaasata palju suuremaid rahvahulki. Me kõik seisime kõige karmima lahingu keskel. Kui mõni Wagneri etendus tõusis päevakorda, haaras meid meeleolu nagu kangelastel laval. Otsisime aina uusi vahendeid, et oma piiritud poolehoidu, vaimustust ja entusiasmi välja näidata. August Göllerich, kes oli veel ise Wagneri käeal töötanud, oli meie silmis mitte ainult suure meistri teoste väärikas interpreet, vaid tema testamendi tõeline hoidja. Ta oli meie graalmeister. Me olime veendunud, et võitluses Richard Wagneri teoste eest sünnib uus saksa kunst. Selle geeniuse loodud muusikadraama oli midagi täiesti uut, varem aimamatut. Ilma nähtava eeskujuta, ilma igasuguse varasema näiteta oli Richard Wagner esmakordselt ühendanud luule ja muusika. Alles see põhimõtteliselt uus väljendusvahend võimaldas tal paigutada oma teosed müütilisse maailma, mis oli meile juba ammugi omaseks saanud. Adolfil polnud suuremat igatsust, kui minna ükskord Bayreuthi sakslaste rahvuslikku mekasse, näha Walfridi maja, käia meistri haual ja vaadata tema loodud teatris tema teoseid. Kuigi paljud taunistused ja soovid jäid elust täitumata, siis see soov täitus erakordselt ja täielikult. Millised õnnelikud mälestused on sellest minul, 64-aastasel mehel? Mälestused teevad vana südame jälle nooreks ja rõõmsaks. Lõpuks on ju tegu selle sama südamega, mis tookord põksus nii tormiliselt Bayreuthi meistrile. Olen õnnelik, et nägin oma silmaga Adolf Hitleri ekstaatilise vaimustuse esimest faasi. Ma vajan seda noorusmälestust väga. Nimelt, kui ma Adolfi suhte puhul Stefaniiga olin vaid hea sõber, kes jälgis ja tõi teateid, siis Wagneri puhul osalesin palju enam. Minul, kui muusikaliselt andekamal ja põhjalikumalt ettevalmistatumal, oli siin ka üht-teist kaalukat kaasa rääkida. Adolfi armastuse saladus tõi sõbra mulle muidugi palju lähemale. Miski ei köida sõprussidemeid tugevamalt kui ühine saladus, kuid kõrgeima pühitsuse sai see noorusliit alles ühise jumaluse Richard Wagneri kaudu.